Salom. Orzularingni boshqalar bilan bo'lishganingda ustingga suv to'kib yuborgandek bo'lganmi? Hayotda hamisha tanqidchilar va yo'q deb qarshilik ko'rsatuvchilar uchrab turadi. Odamlarning aytgan so'zlari emas, o'zingning ishonching va so'zlaring hayotingga ta'sir o'tkazadi. O'rganishing kerak bo'lgan eng muhim saboq, orzularingga yetishing uchun boshqalarning ishonchi muhim emas. Ular ishonmay qo'yaversin. O'zgalar hayotingga chegara qo'ya olmaydi. Buni faqat o'zing qilasan. Havariy Paulus shunday degan. O'zgalar ishonmasa ham buning ahamiyati yo'q. Ularning ishonchsizligi mening orzularimni to'xtata olmaydi. Orzularimni so'ndira olmaydi. Xudoning qalbingga solib qo'ygan va'dasining amalga oshishi boshqalarga emas, senga bog'liqdir. Hamma seni yoqlashi uchun yoki qo'llab-quvvatlash kerak emas. O'zing Xudoning ovoziga quloq solishing va qadamlaringni boshqarishiga izn berishing kerak. Xudo ichingda turgan yashirin xazinalarni ko'rib turganini unutmagin. Ushbu xazinalarni yuzaga chiqarib, orzularingga yetishingni istaydi. Eski va mag'lublik fikrlarini tashlab yuborib, Xudoning sen haqingda aytgan so'zlarini qalbingga joylagin. Chegaralarni ham yorib, Xudo sen uchun tayyorlab qo'ygan farovon hayotga erish. Solihning yo'li tongga o'xshaydi. Tong kun chiqquncha yorishaveradi. Bugun qorong'uda qolib, qiynalib turibsanmi? Har qanday vaziyatda Xudoning haqiqatini va solihligini qidiruvchining yo'llarida tong otganga o'xshab yorishib boradi. Chunki imonlilarga Xudo shunday va'da bergan. Solihlik nima degani? Solihlik Xudoning oldida oqlangan, haq, to'g'ri bo'lib turish degandir. Unga manzur bo'lib hayotini unga to'liq bag'ishlash va bo'ysundirish demakdir. Uning amrlariga bo'ysunish va har kunlik narsalarda ham uning rejasini qidirishdir. Uni qidirganingda Xudo kalomining ziyosi duch kelgan vaziyatlarda qaror chiqarishingga yordam beradi va seni yetaklaydi. Bugun qanday vaziyatda bo'lishingdan qat'iy nazar, Xudodan nurini ustingga porlatishni so'ra. Sen uchun tuzib qo'ygan rejasini tasdiqlashini so'ragin. Uning haqiqati va solihligi paydan bo'lib, kalomini hayotingda birinchi o'ringa qo'yar ekansan, uning marhamatlari senda ko'paya boshlaydi. Sen uchun tuzib qo'ygan rejalar sari olg'a borsang, kunlaring yorishib opoq bo'lib boraveradi. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.